12-nchi rasm. Keling, endi Iso Masih qay tarzda dunyoga kelganini tinglaymiz. Eski ahdda Xudo dunyoga qutqaruvchi va xaloskorni jo'natishga qaror qilgani, u esa Xudo yaratgan insonlarni gunohdan va ularning jazosi bo'lmoq do'zaxdan qutqarishi haqida yozilgan. O'sha davrlarda buni payg'ambarlar e'lon etishganida. Bir kuni Maryam ismli qizga samodan farishta tushdi. Maryam pok va bokira bo'lib, Yusuf ismli yigitga unashtirilgan edi. Farishta Maryamga dedi: "Salom, ey Xudo yorlaqigan. Xudo mo'jiza yaratadi va sen muqaddas ruhdan homilador bo'lasan. Chaqaloqqa Iso deb ism qo'yasan." Shundan so'ng farishta Yusufga tushida zohir bo'lib dedi: "Yusuf, Maryamni xotinlikka olishdan qo'rqma. U muqaddas ruhdan homilador bo'lgan. Chaqaloqqa Iso va xaloskor deb ism qo'yasan. Chunki u o'z xalqini gunohlardan ozod qiladi." Yusuf Xudovand so'zlariga itoat qildi va chaqaloq tug'ilmaguncha Maryamga yaqinlashmadi.